Jeni në valët të radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirë dita, po paraqitemi nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës e hënë 26 prill 2010 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Serbët në Gračanic protestuan duke kërkuar kthimin në funksion të operatorëve të telefonisë mobile të Serbisë. Në Luksemburg po mbahet mbledhja e ministrave të jashtëm të Bashkimit Evropian, ku po diskutohet edhe për misionin EULEX në Kosovë. Ekspertët thonë se autostrada Vërmic-Merdare mund të kushtojë më tepër se 700 milion euro. Ambasadori BE-s në Shkup Ervan Fuere tha se Maqedonia-Greqia urgjentisht duhet të bisedojnë për çështjen e emrit. Ministri i jashtëm i Gjermanisë, Guido Westerwelle, thotë se Gjermania e kundërshton dhënien e ndihmës financiare për Greqinë nëse ky vend nuk paraqet program të besueshëm. NATO-ja njoftoi se një komandant i lartë taliban dhe dy ndihmës të tij në Afganistan janë vrarë nga një sulm ajror. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Para mikrofonit është Vullnet Poshka.
Beograd, në synimet e mia politike përfshihen si Evropa ashtu edhe Kosova, tha presidenti serb Boris Tadić gjatë një takimi me përfaqësues të partive në pushtet. Tadić ka theksuar se gjithmonë ka besuar se një politikë e tillë është e mundshme. Ai ka shtuar se asnjëherë nuk ka mbështetur praninë në një bazë të huaj ushtarake në Serbi. Luksemburg, ministri i jashtëm gjerman Guido Westerwelle tha se Gjermania kundërshton dhënien e ndihmës financiare Greqisë nëse Athina nuk prezanton paraprakisht një program të besueshëm për zvoglimin e borxheve.
Wer zu früh Geld ins Schaufenster legt,
wird Në qoftë vini tepër para në tavolinë do të shihni se detyra e shtëpisë në Greqi nuk do të bëhet me zellin dhe disiplinën e nevojshme. Në Greqi fillimisht duhet të konsolidohet buxheti, nuk mundet taksapaguesi evropian të mbulojë gabimet e ndonjë vendi, tha Westerwelle. Ai bëri këto komente në Luksemburg ku po takohet me homologët e tij nga vendet e Bashkimit Evropian. Jerusalem, forcat izraelite të sigurisë kanë vrarë një militant të Hamasit pasi i kishin rrethuar në një shtëpi në jug të Bregut Perëndimor. Zëdhënësi i armatës tha se ekipi i përbërë nga policia kufitare, ushtar dhe antar të shërbimit të zbulimit Shin Beit e eliminuan Ali Suveitin. Ushtria tha se forcat e rrethuan shtëpinë në Beit Aua ku ndodhej Suveiti dhe i kërkuan të dorëzohej. Ai refuzoi dhe përfundimisht u vran, tha zëdhënësi. Kabul, NATO tha se një komandant i lartë taliban dhe dy bashkëpunëtorë të tij janë vrarë në sulmin nga ajri. Mullajar Mohammad dhe katër të tjerë ishin vrarë në provincën veriore afgane Kunduz. Po sot dy civilë afganë u vranë nga shpërthimi një bombe në qytetin jugor Kandahar. Miran Shah, së paku 4 militantë islamik janë vrarë nga sulmet ajrore amerikane në Pakistan. Sulmet kishin si cak bazat e talibanëve dhe al-Qaidës në zonat fisnore të vendit afër kufirit afgan. Ky ishte sulmi i dytë amerikan brenda 48 orëve në të njëjtin rajon. Sana Yemen, autokolona ambasadorit britanik në Yemen ka qenë cak i një sulmi. Burimet e sigurisë thanë se një njeri u vra, por ambasadori nuk ka pësuar lëndime. Sulmi ndaj ambasadorit Tim Tarlot ndodhi sot në mëngjes në kryeqytetin e Yemenit. Varshav, agjencia shtetërore polake PAP tha se Jaroslav Kaczynski, vëllai binjak i presidentit të ndjerë Lech Kaczynski do të garojë për president. Kaczynski do të jetë kandidat i Partisë së Djathtë për Ligj dhe Drejtësi, të cilën aktualisht e drejton. Pritet që Kaczynski ta shpallë vendimin sot pasdite. Kandidati i koalicionit qeverisës Platforma Civile Bronislav Komorowski llogaritet favorit në zgjedhjet e 20 qershorit. Beirut, disa mira libanez kanë kërkuar futjen e sistemit laik në vend të ati fetar në demonstratat e para në përkrahjet e laicizmit. 5 milion libanez janë të ndarë në 18 bashkësi fetare. Në bazë të një ligji nga viti 1923, presidenti zgjidhet nga krishterët maronit, kryeministri nga muslimanët sunit, ndërsa kryetari parlamentit nga muslimanët shiit. Prag, tregu botror ka fituar edhe 200 milion parapagues në tremujorin e fundit të vitit 2009, kështu që numri i përgjithshëm në fund të vitit shkoi në 4.7 miliard celular. Më shumë përdorues kanë në Azi dhe paqësor, 2.1 miliard. Në Evropën Perëndimore ka 519 milion, Amerikën Latine 504 milion, Afrikë 464, në Lindën e Mesme 261, ndërsa në Shtetet e Bashkuara dhe Kanada 309 milion shfrytëzues. Milano. Sulmuesi Sampdorias Antonio Cassano nuk do të jetë pjesë e kombëtares italiane në botrojnë në Afrikën e Jugut 2010. Pas mosmarrëveshjeve me trajnerin Marcelo Lippi, Cassano caktoi ditën e dasmës në qershor, kohë që përkon me kampionatin botror. Cassano, një nga lojtarët më të mirë italian, hodhi poshtë çdo mundësi për të shtyrë ditën e dasmës. Oslo, Barcelona kërkon me sfushorin kosovar, 15-vjeçarin Kamerçaka, i cili vlerësohet ndër futbollistët më të talentuar në Norvegji, ka shkruar gazeta norvegjeze Dagbladet. Menaxherët e Barcelonës çdo ditë më thrasin të kërkojnë të dërgoj djalin në këtë klub. Ata përcjellin çdo ndeshje ku luan Kameri, përveç Barsës interesohen edhe Hamburgu, Werder Bremeni, Blackburn Rovers, Brøndby dhe klubet norvegjeze, ka thënë babai i tij Adem Çaka. Ndoqet lajmet e radios Evropa e Lirë, un jam Vullnet Poshka.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Si që thamë edhe në hapje të emisionit, sërbet e Graçanicës kanë protestuar sot duke kërkuar kthimin në funksion të operatorve të telefonisë mobile sërbe. Si pas tyre, me heqen nga funksionit të këtyre operatorve, autoritetet e Kosovës po synojnë destabilizimin dhe izolimin e komunitetit sërbë. Mirë po, autoriteti regulativ i telekomunikacionit në Kosovë ka konfirmuar se në heqin e antenave janë përfshirë vetëm operatorët ilegal të telefonisë mobile nga Serbia, që është frytëzonin në mënyrë të paligjshme territorin e Kosovës. Kronike përgatitur nga korespondenti ynë Ziadin Gashi.
Heqja e antenave të operatorëve ilegal të telefonisë mobile serbe që ka pamundësuar funksionimin e tyre në pjesën më të madhe të Kosovës, kanë nxitur protestat e serbëve lokal në Graçanicë. Masa e serbëve të tubuar ka shëtitur qetë rrugës kryesore që kalon në komunën e re të Graçanicës, duke kërkuar kthimin në funksion të telefonisë mobile serbe. Rata Trajković nga Këshilli Nacional Serb tha se me këto veprime autoritetet e Kosovës po synojnë destabilizimin dhe izolimin e komunitetit serb në Kosovë.
Niko nema prava da se na takav način igra životima.
Askush nuk ka të drejtë që në këtë mënyrë të luaj me jetët dhe ekzistencën e serbëve, nga të cilët thuhet se po kërkohet të bëjnë pjesë konstruktive një shoqërie shumë etnike, ka thënë Trajković. Ajo është dhe drejtoreshe e shtëpisë së shëndetit, dhe se sipas saj në mungesë të telefonave, serbët nuk kanë mundur këto ditë të thirrin as ndihmën e shpejtë për intervenime emergjente. Organizatorët thanë se protestat do të vazhdojnë edhe ditëve në vijim deri në kthimin në funksion të operatorëve të telefonisë mobile serbe, ndërsa po zhvilloi protestë. Protesta magistralja Prishtin Gjilan ka qenë jashtë funksionit. Gjatë kohës së protestës, hyrje daljet në qytetin e Graçanicës janë siguruar nga forcat e KFOR-it dhe policia Kosovës. Në anën tjetër, autoriteti rregullativ i telekomunikacionit konfirmoi eliminimin e 28 stacioneve të operatorëve ilegal të Serbisë që veprojnë në Kosovë. Nga këto 28 stacione, 26 prej tyre janë eliminuar tërësisht, tha drejtori i RTS Ekrem Hoxha. Sipas tij, pas heqjes së antenave tani më në pjesën më të madhe të Kosovës nuk ka sinjal nga këta operator nga Serbia.
Puna nuk është përfunduar dhe në detajin, por efekti është arritur. Se RTA me njëherë do autorizojnë matjet në nivel të Republikës për të konstatuar matjet konkrete se si kanë ndikuar kjo në tregun e shërbimeve telefonisë mobile. Sinjali është i eliminuar, apo ka një dobësi shumë të ulët, nuk mund të realizohen thirrje.
Operacioni nuk është shtrirë edhe në pjesën veriore të Kosovës. Atje serbët e revoltuar kanë dëmtuar antenat e operatorëve legal si IPKO dhe Vala. Zëvendës drejtori i policisë së Kosovës, Kadri Arifi, tha se policia do të jetë në mbështetje të RTS nëse vendoset heqja antenave edhe në veri, si dhe do të angazhohet që stacionet e operatorëve legal të sigurohen.
Sa i përket sigurisë të infrastrukturës fizike të operatorëve legal, ne kemi marrë disa mosha për sigurimin e para aty ku ne kemi pasur informacion se mund të jenë dhe një aktivitet kriminal.
Ndërka që duke u përgjigjur disa kërcënimeve që vinë nga Beogradi për pengesat që Serbia mund t'i bëjë Kosovës në shfrytëzimin e internetit apo edhe bllokimin e prefiksit ndërkombëtar 381, zyrtarët e RTS thanë se për internetin operatorët në Kosovë kanë edhe lidhje alternative, kurse për prefiksin 381 kryeshefi ekzekutiv i postës dhe telekomunikacionit të Kosovës, Shyqëri Haxha, thotë se ky është një rast që tregon se Kosova duhet të ketë kodin e vet ndërkombëtar shtetror, të cilin e ka kërkuar me vite.
Ka kod gjatë që kemi kërkuar nga ITU që na ndimoj, mi për ndoshta kjo kërcënim se për këtë kodit mund të merë shumë serios dhe organet edhe institucionet ndërkombëtare mund të ndërhyjnë këtu që të japin kodin Kosovës edhe mos varemi edhe mos kërcënohemi sikur tash që po kërcënohemi nga organet edhe institucionet serbe.
Ndryshe, një ditë pas largimit të disa antenave të operatorëve ilegal, në përpjekje të largimit të serbëve nga operatorët e Serbisë, PTK-ja ka marrë vendim që të shpërndajë gratis sim kartelat e valës për banorët e enklavave serbe në Kosovë. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Sulmet ndaj operatorëve të telefonisë IPKO dhe Vala në veri të Kosovës janë pasojë zemrimit të serbëve që jetojnë atje, vlerësojnë politikanët serb të Kosovës. Njëri prej tyre, Marko Jakšić, thotë se një veprim i tillë është nxitur nga shkyçja e operatorëve të telefonisë së Serbisë. Dragan Velić, politikan serb nga Kosova Qendrore, nuk e arsyeton veprimet asnjëherë spal. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Bekim Bislimi.
Hedhja në erë me eksplozive një antene apo stacioni bazë të operatorit legal të telefonisë IPKO në Rudar të Zveçanit dhe nxjerrja nga funksioni disa antenave të këtij operatori dhe të operatorit Vala në veri të Kosovës dhe në Shtërpc janë produkti zemërimit të serbëve. Kështu thon politikanët serb të Kosovës, të cilët vlerësojnë se gjithë kjo ka ndodhur për shkak të shkyçjes së operatorëve të telefonisë Telekom dhe Telenor në Kosovën Qendrore, operator këta të Serbisë, të cilët nga autoriteti rregullatori telekomunikacionit të Kosovës vlerësohen si ilegal. Marko Jakšić, politikan serb nga veriu i Kosovës, e quan të gabuar veprimin e autoritetit rregullator të telekomunikacionit, gjë që sipas tij kanë nxitur revoltën e serbëve në veri të Kosovës.
Ovo se desilo ili dešava na severu Kosova, to je sigurno na neki način reakcija ili proizvod ili bes ili gnev.
Kjo që ka ndodhur ose po ndodh në veriu në Kosovës me siguri është një reakcion apo produkti i tërbimit ose zemërimit të njerëzve, të cilët nuk mund t'i kontaktojnë familjarët e tyre në pjesë tjera të Kosovës. Shpjegimi im për këtë është se një veprim i gabuar gjithmonë provokon dhe nxit një veprim tjetër të gabuar, tha Jakšić. Ai ka shtuar se aplikimi i dhunës nga cila do anë është i gabueshëm dhe në këtë drejtim ka kritikuar veprimin e autoritetit të rregullator të telekomunikacionit, apo siç thotë ai institucioneve të Kosovës, por edhe siç ka thënë ai veprimet e serbëve me eksploziv ndaj antenave të operatorëve IPKO dhe Vala. Edhe Dragan Velić, politikan serb nga Kosova Qendrore, vlerëson se ngjarjet në veri të Kosovës lidhur me antenat e telefonisë janë nxitur siç thotë ai nga institucionet e Kosovës.
Upravo ovo što se na severu desilo je nešto što je ovakav jedan gest, ta aktivnost je rezultat aktivnosti koje su se desile pre dva dana u smislu isključivanja mreže 063-064.
Pikërisht kjo që po ndodh në veri është një gest ose aktivitet i cili është rezultat i aktiviteteve që ndodhin dy ditë më par në kuptimin e shkyqjes së rrjeteve 063 dhe 064, me siguri se është e palejueshme heqja e pajisjeve dhe prerja e lidhjeve, ndërkaq kjo që ka ndodhur në veri me siguri është rezultati i revoltës. Natyrisht unë nuk i arsyetoj veprimet e asnjërs pal Favelić, duke shtuar se veprimet e tilla nuk i shërbejnë normalizimit dhe stabilizimit të situatës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në Luksemburg, ministrat e jashtëm të Bashkimit Evropian po diskutojnë edhe për misionin e Euleks në Kosovë. Në propozim tekstin e konkluzave vlerësohet se roli e Euleksit në Kosovë është pozitiv, raporton korrespondenti ynë Augustin Paleokaj.
Në konkluzat e takimit të ministrave të jashtëm të Bashkimit Evropian është vlerësuar si shumë pozitive roli që është duke ushtruar misioni i Euleksit në forcimin e stabilitetit në Kosovë në linjë me perspektivën evropiane të rajonit. Këshilli i ministrave ka përsëritur mbështetjen e fuqishme për përpjekjet e ardhshme të Euleksit për të ushtruar mandatin në tërë territorin e Kosovës. Këshilli i ministrave me kënaqësi ka mbështetur rezultatet që ka arritur deri më tani misioni i Euleksit në Kosovë në, siç thuhet, një mjedis mjaft të vështirë, sidomos në forcimin e ligjit dhe në ndihmë agjencive të cilat promovojnë sundimin e ligjit, përfshirë këtu edhe hetuesit dhe sistemin e gjykatave. Këshilli i ministrave ka shprehur mbështetje për intensifikimin e përpjekjeve në luftë kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit. Po ashtu është shprehur se mbështet fuqishëm edhe pranin e aktiviteteve të misionit të Euleksit në veri të Kosovës dhe këtu sidomos bashkëpunimin me aktorët e tjerë, përfshirë edhe vendosjen e trashëgjuetës shtëpisë së BE-s në Mitrovicë. Në të njëjtën kohë thuhet se Bashkimi Evropian kërkon edhe nga aktorët të tjerë që të bashkëpunojnë me Euleksin në mënyrë që Euleksi ta ushtrojë në tërsi mandatin që ka. Nënvizohet po ashtu edhe nevoja e bashkëpunimit nga ana aktorëve tjerë rajonal, sidomos edhe nga autoritetet e Kosovës. Këshilli ka mbështetur dhe thotë se do të vazhdon të mbështesë të gjitha përpjekjet e Euleksit për të zhvilluar edhe bashkëpunimin rajonal në tërë rajonin e Ballkanit. për Radio Evropa e Lirë nga Luksemburgu, Augustin Palokaj.
Pavarësisht interesimit të autoriteteve vendese evropiane për rritjen e pranisë në veri të Kosovës, në misionin EULEX thonë se nuk ka plane për një gjë të tillë. Megjithatë, çështja e pasgjidhur e gjykatave në veri mund të ndryshojë veprimet e misionit në këtë drejtim. Rritje të rolit dhe të aktiviteteve të veta, ndërkohë, do të ketë një mision tjetër i BE-s, ai i përfaqësuesit special të Bashkimit Evropian në Kosovë. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Edona Peci.
Zëdhënësi i EULEX-it, Blerim Krasniqi, i tha Radios Evropa e Lirë se për momentin nuk ka plane për rritjen e numrit të misionarëve evropian në veri, por se një gjë e tillë mund të ndryshojë.
EULEX currently does not plan to increase the number of staff in the north of Kosovo.
EULEX-i nuk planifikon të rrisë numrin e personelit në veri të Kosovës. Sidoqoftë, nëse nuk gjendet ndonjë zgjidhje për kthimin e gjykatësve dhe prokurorëve shqiptar dhe serb të Kosovës, EULEX-i do të jetë i detyruar të rrisë numrin e gjykatësve dhe prokurorëve ndërkombëtar, tha ai. Bisedimet ndërmjet EULEX-it, autoriteteve kosovare dhe atyre serbe për rikthimin e gjykatësve prokurorëve në gjykatat në veri të Kosovës deri më tani nuk kanë dhënë ndonjë rezultat. Ideja për rikthimin e gjykatësve serb të, siç thuhet, akredituar nga qeveria e Serbisë, ishte hetur poshtë nga përfaqësues të institucioneve përgjegjëse në Kosovë, të cilët e kishin cilësuar të papranueshëm një hap të tillë. Problemet që lidhen me veriun e Kosovës vazhdojnë të mbizotrojnë agjendën e veprimeve jo vetëm të misionit EULEX, por edhe të mekanizmave të tjerë ndërkombëtar dhe atyre vendor në Kosovë. Mirë po, përveç veriut, Bashkimi Evropian duket se është i interesuar të rrisë praninë e vet edhe në pjesët e tjera të Kosovës. Ditë më parë, Bashkimi Evropian i ndau një buxhet prej më së 1.6 milion eurosh zyrës së përfaqësuesit special të BE-s në Kosovë për periudhën mars-gusht të këtij viti, kur përfaqësuesi të BE-s në Kosovë Peter Five i përfundon mandati. Zëdhënësja e përfaqësuesit special të BE-s në Kosovë Julia Rüter tha se Brukseli ka vendosur që të forcojë rolin e kësaj zyreje në Kosovë.
That will include, for example, providing support to the Kosovo authorities in the political process.
Kjo do të përfshijë për shembull ofrimin e mbështetjes për autoritetet kosovare në proceset politike, në fakt dhënien e kontributit në zhvillimet për konsolidimin e të drejtave të njeriut dhe të lirive themelore në Kosovë, por edhe në fushën e mbrojtjes së trashëgimisë fetare e kulturore, tha ajo për të shtuar se në të ardhmen do të shihet rritja e aktiviteteve në këto fusha në përputhje me mandatin e përfaqësuesit special të BE-s. Mandati i diplomatit holandez në Kosovë është i vlefshëm deri në muajin ngushtë të këtij viti. Jetë gjatësia dhe lloji i kontratës së tij do të varen nga vendimi i shefes së diplomacisë evropiane Catherine Ashton. Kjo e fundit u adorzoi në muajin e kaluar përfaqësuesve të shteteve anëtare të BE-s një draft dokument në lidhje me ndryshimet në shërbimin e jashtëm veprues të Bashkimit Evropian. Në këtë dokument nuk ishte përfshirë korniza vepruese edhe për rreth 11 përfaqësuesi special të BE-s në rajon dhe botë. Ndarja e çështjes së mandateve të përfaqësuesve evropian në botë dhe ajo e shërbimit të jashtëm veprues evropian thuhet se është bërë për shkak të specifikave të vendeve në të cilat veprojnë të dërguarit e BE-s. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Autostrada Vërmicë-Merdare nuk do të kushtojë 700 milion euro, por më tepër, thonë ekspertët ekonomik Ibrahim Rexhepi dhe Naim Megashi. Ata theksojnë se kompania Bechtel and Enka, që djej filloi punimet për ndërtimin e autostradës, ka ndërtuar edhe autostradën Durrës-Kukës, ku çmimi i kushtimit ishte dy herë më i madh se ai i planifikuari. Pra të dëgjojmë nga korrespondentja jonë Nadia Ahmeti se çka mendojnë ekspertët për shifrën prej 700 milion eurosh.
Ibrahim Rexhepi dyshon në këtë shifër për shkak të mos e dhënjes së detajeve edhe pas fillimit të procesit për ndërtimin e autostrades.
Pse më krijon dyshim kjo shifër është fakti se qeveria përkasit procesit si punëve ende nuk e ka të saktë se ka do të shtrihet autostrada derisa nuk di sa kilometra, derisa nuk di çfarë tereni, sa ura do të ketë, sa tunele do të ketë, sa nënkalime, mbikalime, sa shpronësime do të bëhen, a do të zhvendosen në fshatra të tëra, atëherë nuk mund të flitet edhe për çmimin përfundimtar që do të ketë autostrada.
Edhe eksperti tjetër i ekonomist Naim Gashi pohon se vlera prej 700 milion eurosh është e pamjaftueshme ka do që të kaloj autostrada. Ai madje thotë se sa i përket financimit të këtij projekti mungon një transparencë nga ana e qeverisë së Kosovës.
Vlera 700 milion euro nuk është vlerë as e parafort, pavarësisht a do të shkojë autostrada në përqafë Dulës apo në Përmalishev, nuk do të ndërtohet me 700 milion euro. Kemi shembullin konkret, Bechtelinka ka nënshkruar kontratë me qeverinë shqiptare për ndërtimin e tunelit Kalimashit dhe 60 kilometra autostradë para dhe pas tunelit. Vlera kontratës ka qenë 430 milion euro, ndërsa deri sot sot shifra është ngritur vetëm për tunelin dhe segmentin 930 milion euro.
Qeveria Kosovës tashme ka bërë të ditur se vlera për kilometër e autostradës do të jetë prej 7.5 deri në 8 milion euro e që gjithsej do të kap shumën prej 700 milion eurosh. Po në Naim Gashi vlerëson se i tërë ndërtimi autostradës së Vërmicë-Merdar do të kushtojë mbi 1 miliard euro.
Për arsye se duke i marë parasysh të gjitha punimet të cilat i ka kryer Betelenka edhe në Malinezi edhe Shqipëri po edhe në Kroaci dhe në vende tjera, kosta e ndërtimit të autostradës është shumë e lartë. Mirë po, sa i përket kontraktimit të autostradës, qeveria kosovare ka qenë e hendikepuar për arsye se në konton e qeverisë janë vetëm 50 milion euro për autostradë. Dhe kur nuk i ke parat cash në dorë, atëherë edhe kontrata është e disfavorshme.
Edhe Ibrahim Regjepi thotë se vetë mënyra punës projekt këto ndërto mund të sjellë ndryshime të mëdha të çmimit.
Mënyra e punës shkon projekto ndërto. Çka do të thotë? Puna bëhet hap pas hapi. Edhe mund të sjellë në situata të paparashikueshme, mund të sjellë ndryshime të mëdha në teren apo edhe të çmimeve që shumë qartë është vërejtë edhe në Shqipëri. Ku autostrada fillon me 450 milion euro e përfundon gatë thjesht 3 herë më shumë.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Deklarata e fundit e kryeministrit Nikola Gruevski se pos emrit Maqedoni nuk pranon asnjë emër tjetër në kontestin me Greqin ka shkaktuar reagime në Shkup. Ambasadori BE Servan Fuere tha se kjo deklaratë tregon për nevojën urgjente që të dy palët të bisedojnë lidhur me mospajtimet e tyre. Nga ana tjetër, partitë politike shqiptare konsiderojnë se çdo zvarritje për gjetjen e zgjidhjes për çështjen e emrit e dëmton Maqedoninë e jo Greqinë. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Shkup, Zërieta Hajro Jahjaga.
Deklarata e kryeministrit të Maqedonisë Nikola Gruevski se është kundër propozimit të emrit Maqedonia Veriore për ambasadorin e Bashkimit Evropian në Shkup Ervan Fuere është dhe një dëshmi plotësuese për nevojën urgjente për bisedime bilaterale mes dy vendeve fqinje.
I think this statement emphasizes even more the urgency.
Me këtë shprehje rëndësia kruciale për bisedime bilaterale mes dy palëve që të arrihet zgjidhje rreth kontestit të emrit mes Greqisë dhe Maqedonisë. Por me deklarata publike zgjidhja nuk mund të arrihet, sepse një situatë e tillë mund të shkaktojë keqkuptime, ka theksuar ambasadori i Bashkimit Evropian në Shkup Ervan Fuere, sipas të cilit afati është shumë i shkurtër që gjer në fund të qershorit të arrihet kompromis lidhur me kontestin e emrit. Ndërkohë që partitë politike maqedonase sot kanë parapëlqyer që të mos komentojnë deklaratën e kryeministrit Nikola Gruevski, bloku politik shqiptar vlerëson se Gruevski me këtë deklaratë ka dezinkurajuar faktorin ndërkombëtar që drejt për drejt ndihmon në zgjidhjen e kontestit.
Konsideroj se është deklarat e shpejtuar, aq më tepër kur ka pasur më shumë shpresa për sa i përket këtij procesi bisedues, dhe aq më tepër kur është e qartë se cilat janë propozimet e ndërmjet çmimit, dhe aq më tepër kur presidenca spanjolle nëpërmjet ministrit të jashtëm pikërisht në Shkup u shpreh tetë optimiste për të zgjidhur këtë problem.
Theksona në kryetaria e Bashkimit Demokratik për Integrim, Teuta Arifi, e cila nënvizon se një qasje e këtille kryeministrit vënë pyetje prezencën e Bashkimit Demokratik për Integrim në qeveri.
Personalisht mendoj se qëndrimi i partisë gjatë kohë në qoftë se me vërtet nuk lëvizet kusgjë që ka të bëjë me zhbllokimin e proceseve euroatlantike, faktikisht nuk është logjikshëm qëndrimi brenda në qoftë se ai proces domethënë nuk zhbllokohet.
Ndërkaq, deputeti Demokracisë së Re, Sulejma Rushiti, vlerëson se me këtë qëndrim, kryeministri Nikola Gruevski, Maqedoninë e çon në izolim total.
Ne vlerësojmë se absolutisht nuk ka nevojë, po as nuk ka kohë Republika e Maqedonisë që të merret me zvarritje, për shkak se çdo zvarritje është në dëm të vetë Maqedonisë dhe nuk është në dëm të Republikës së Greqisë. Maqedonia duhet të vazhdojë procesin e negociatave të drejtë për drejta dhe sigurisht që të arrihet kompromis.
Kryeministri Nikola Gruevski për mediat e vendit mbrëm ka përsëritur faktin se referendumi do të jetë i pashmangshëm lidhur me çështjen e emrit. Qëndrimi i tij i shprehur është se ai do të jap përgjigje negative në rast se do të organizohet referendum për propozimin e Republika e Maqedonisë Veriore. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro Jahjaga.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jo në internet është www.evropaelire.org ose www.rfrl.org.
Kryeministri i ardhshëm i Hungarisë, Viktor Orban, partia të cilit fitoi në zgjedhjet parlamentare në këtë vend, ka premtuar ripërtritje ekonomike të Hungarisë. Partia e tij Fidesz ka fituar 2/3 e vendeve të deputetëve në parlament. Zoti Orban u tha mbështetësve të tij se kjo parti do ta ripërtrijë vendin e goditur rënd nga recesioni në mënyrë që Hungaria të forcohet përsëri. Partia Fidesz ka fituar ndaj Partisë Socialiste, që nuk ishte popularizuar. Kronike përgatitur nga korrespondenti Radios Evropa e Lirë, Brifni Orurk.
Kryeministri i sapo zgjedhur hungarez Viktor Orban u tha qytetarëve të tij se ata kanë kryer një revolucion në kutitë e votimit, duke e përdorur mjete demokratike me qëllim që të jepet vendit një fillim i ri nga depresioni ekonomik në të cilin ndodhet. Një revolucion ka ndodhur sot në kabinat e votimit, ka thënë parambështetësve të tij Orban. Ai në fjalimin e tij e ka akuzuar kryeministrin e socialistëve Gordon Bajnai për mos menaxhim të ekonomisë dhe të politikës, si dhe për korrupsion. Populli hungarez sot ka rrëzuar regjimin e oligarkëve, të cilët keq përdorën pushtetin e tyre, dhe njerëzit kanë vendosur një regjim të ri, një regjim të bashkimit kombëtar, ka thënë Orban. Shifrat zyrtare paraprake tregojnë se Fidesz ka fituar 263 vende, 5 herë më shumë se sa është nevojshme për 2/3 e majorancës në kuvend. Socialistët gati u azgjesuan duke humbur më shumë se 2/3 e vendeve dhe për të përfunduar vetëm me 59 vende në kuvend. E treta me 47 vende ishte partia ekstremit të djathtë Jobbik. Orban ka premtuar të rivendos prosperitetin në vend, që ishte afër kolapsit financiar dhe që i duhet të pranonte 20 miliard euro ndim nga Bashkimi Evropian dhe Fondi Monetar Ndërkombëtar më 2008-ën. Ekonomia u tkur me 6.7% vitin e kaluar, duke i çuar shumë hungarez në dëshpërim. Kryeministri sapo zgjedhur Orban ka premtuar të krijojë 1 milion vende pune gjatë 10 viteve të ardhshme, të heqë taksat dhe burokracinë dhe të lecojë diasporën hungareze për të marrë në shtetësinë hungareze. Maria Olecka, një votuese e moshuar, shpreh dëshirën e saj që për vendin të bëhet diçka e mirë dy dekada pas rënjes së komunizmit.
Uno ka innok, jo blegjen.
Unë thjesht dua një të ardhme më të mirë për niprit dhe mbesat. Nuk ka rëndësi nëse vendin e drejtojnë Fidesz, apo Partia Socialista, apo ndonjë parti tjetër, thot Maria. Analistët megjithatë thonë se Orban ka pak kohë në dispozicion për të bërë përmirësime përpara se elektorati i tij të humbë durimin. Ata thonë se nuk do të jetë lehtë sakoj që Budapesti është angazhuar me një program të vazhdueshëm kursimi, sikush për marrjen e ndihmës nga Bashkimi Evropian dhe Fondi Monetar Ndërkombëtar. Sandor Richter, specialist në Institutin Ndërkombëtar të studimeve ekonomike, thot për Reuters se populariteti i partisë Fidesz është i bazuar në pritjet e mëdha iluzionare. Analistët gjithashtu vënë në dukje se herën e fundit kur Orban dhe Fidesz ishin në pushtet, nga viti 1998-2002, cilësia e tyre vendimarrjes nuk ishte më e mençur se ajo e partive të tjera.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që ju transmetuam gjatë këtij programi. Serbët në Gračanicë protestuan duke kërkuar kthimin në funksion të operatorëve të telefonisë mobile të servisë. Në Luksemburg po mbahet mbledhja e ministrave të jashtëm të Bashkimit Evropian, ku po diskutohet edhe për misionin EULEX në Kosovë. Ekspertët thonë se autostrada Vërmic-Merdare në Kosovë mund të kushtojë më tepër se 700 milion euro. Ambasadori i BE-s në Shkup Ervan Fuere tha se Maqedonia e Greqia urgjentisht duhet të bisedojnë për çështjen e emrit. Ministri i jashtëm i Gjermanisë Guido Westerwelle thotë se Gjermania e kundërshton dhënien e ndihmës financiare për Greqinë nëse ky vend nuk paraqet program të besueshëm. NATO-ja tha se një komandant i lartë taliban dhe dy ndihmës të tij në Afganistan janë vrarë nga një sulm ajror. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta dëgjoni edhe emisionin e fundit të ditës në orën 21. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.